Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές, ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτήν την ημέρα. Και σήμερα το θέμα μας είναι το όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και σε όλη την προηγούμενη ώρα, έτσι εκτενώς, αναφερθήκαμε μαζί με τον Ανέστη πάνω στο τι ήταν, έκανε τόσο ιδιαίτερη εκείνη την εποχή, ώστε να αποφασίσει ο Θεός να αποστείλει τον Υιόν αυτό το μονογενή για να γίνει λασμός για τις αμαρτίες μας. Και είδαμε πραγματικά εκτενώς ότι εκείνη η περίοδος, τα πρώτα χρόνια μετά Χριστό, τα οποία βέβαια τώρα τα ονομάζουμε έτσι, η εποχή δεν ονομάζονταν έτσι, ήταν άλλο το ημερολόγιο, υπήρχαν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, οι οποίες πραγματικά έκαναν πολύ ιδιαίτερη την περίοδο στο να εξαπλωθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πρώτα αναφερθήκαμε στο θέμα της προσμονής που είχαν όλοι οι Εβραίοι και λόγω της ρωμαϊκής καταπίεσης, αλλά και λόγω των προφητιών, και ιδιαίτερα του Δανιήλ, τον οποίο θα δούμε λίγο μετά. Το δεύτερο ήταν ότι υπήρχε μια αίσθηση ενότητας και ειρήνης λόγω της Pax Romana που είχε εγκαταστήσει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κάτω από την εξουσία της, και αυτό έκανε δυνατή την ελευθερία κίνησης και τα ταξίδια και το εμπόριο, τα οποία ήταν απαραίτητα στοιχεία για τα αποστολικά ταξίδια αλλά και για την εξάπλωση μέσω του εμπορίου του μηνύματος του Ευαγγελίου. Το τρίτο και ίσως και σημαντικότερο ήταν ότι ήδη είχε εγκατασταθεί και είχε κυριαρχήσει η ενιαία ελληνική γλώσσα σε όλο το εύρος μήκος και πλάτος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και είδαμε πραγματικά πολλά σημεία στα οποία φαίνεται ότι και τα κηρύγματα αλλά και όλοι οι λόγοι των Αποστόλων γίνανε στα ελληνικά. Μάλιστα ιδιαίτερη εντύπωση κάνει ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος και γράφοντας προς τη μεσαία τάξη των Ρωμαίων στην προς Ρωμαίους επιστολή, τους μιλάει στα ελληνικά και όχι στα λατινικά. Επίσης σταθήκαμε στην αποτυχία της επιστήμης και της φιλοσοφίας, ιδιαίτερα της ελληνικής, που άκμασε τους προηγούμενους 4 αιώνες, αλλά και των ειδώλων, των παγανιστικών θρησκειών, να απαντήσουν στα θεμελιώδη ερωτήματα του ανθρώπου για το από πού έρχομαι, πού πάω και για το ποιο λόγο ήρθα σε αυτή τη γη. Επομένως αυτά, αλλά μαζί με άλλα έτσι λίγες επισημάνσεις που θα μας κάνει ο αγαπητός Ανέστης, συνθέτουν ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, μέσα στο οποίο ο Πατέρας Θεός, ο οποίος συνεργεί τα πάντα, ήρθε και έστειλε τον Υιόν αυτό μονογενή για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιων.
Αμήν, με τη χάρη του Θεού λοιπόν, να αναφέρουμε κάποια στοιχεία τα οποία συνιστούν το θρησκευτικό έτσι και φιλοσοφικό υπόβαθρο της εποχής εκείνης. Τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε είναι από την πολύ αξιόλογη εκκλησιαστική ιστορία του κυρίου Στεφανίδη, από τα πρώτα κεφάλαια, στα οποία διαβάζουμε πολύ ωραία ότι η εποχή εκείνη στην οποία έρχεται ο Χριστός είναι μια εποχή όπου επικρατεί ο λεγόμενος θρησκευτικός συγκριτισμός. Δηλαδή έχουμε μια συγχώνευση διάφορων ετερόκλητων θρησκευτικών στοιχείων, ανάμιξη και κατά συνέπεια αλλίωση των θρησκείων. Η μία θρησκεία επηρεάζει με τα στοιχεία της και τις παραδόσεις της και τις τελετές της την άλλη. Είπαμε ότι υπήρχε αυτή η ευκολία μετακίνησης όπου μπορούσαν οι άνθρωποι πολύ εύκολα να ανταλλάξουν ιδέες και να διαδώσουν τις θρησκευτικές τους δοξασίες. Και έχουμε μία μετάβαση από την νοοτροπία των αρχαίων θρησκειών, οι οποίες έδιναν έμφαση στην ευδαιμονία του επίγειου βίου. Κατά την ελληνιστική εποχή λοιπόν έχουμε μία μεταστροφή, λόγω έτσι και της ανάπτυξης διάφορων θρησκευτικών μυστηρίων, μία μεταστροφή στην έμφαση για την εξασφάλιση ευδαίμονα βίου μετά θάνατον. Σε τέτοιο μάλιστα σημείο, ώστε πολλά φιλοσοφικά ρεύματα χαρακτήρισαν την παρούσα ζωή ως μία κοιλάδα κλαφθμόνος. Δηλαδή, ξέρουμε ότι στην παρούσα ζωή θα περάσουμε δοκιμασίες και θλίψεις, αλλά αν κάνουμε έτσι κάποια συγκεκριμένα πράγματα, θα εξασφαλίσουμε μετά θάνατον μία ευνοϊκή θέση, μία ευδαίμονα ζωή. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι άνθρωποι αρχίζουν και ψηλαφούν αλήθειες του Θεού, χωρίς να γνωρίζουν περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι αυτό που είπε και ο Απόστολος Παύλος στο ΙΖ κεφάλαιο των Πράξεων, ότι δυνάμεθα να ψηλαφίσουμε τον Θεό και να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Επίσης είναι μια εποχή, τα ελληνιστικά χρόνια, όπου οι ανατολικές θρησκείες, οι άνθρωποι έτσι που ταξίδευαν από την Ανατολή προς τις δυτικότερες περιοχές, επιδείκνυαν πολύ μεγάλο προσιλητιστικό ζήλο, δηλαδή ζήλο να διαδώσουν τη θρησκεία τους σε άλλους ανθρώπους προς τις δυτικότερες περιοχές. Έτσι σιγά σιγά διαμορφώθηκε μια ατμόσφαιρα όπου ο δυτικός κόσμος έμαθε να είναι ανοιχτός στα διάφορα ρεύματα τα θρησκευτικά που προέρχονταν από την Ανατολή. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι, όπως διαβάζουμε και μέσα στην Καινή Διαθήκη, είναι και η εποχή όπου ο Ιουδαϊσμός πήρε έτσι ένα πιο διεθνιστικό χαρακτήρα, εξαπλώθηκε και προς την Ευρώπη από τους Ιουδαίους της Διασποράς. Ας πούμε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Απόστολος Παύλος στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, αλλά και του ελλαδικού χώρου, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, ακόμα και στην Αθήνα, υπήρχε συναγωγή Ιουδαϊκή, όπου αναγινωσκόταν ο νόμος και υπήρχαν οι Ιουδαίοι προσήλυτοι. Τώρα λοιπόν, επίσης έχουμε μία στροφή προς το μονοθεϊσμό λόγω αυτού του θρησκευτικού συγκριτισμού. Γιατί όπως είπαμε, καθώς αναμίχθηκαν μεταξύ τους και επηρεάστηκαν η μία θρησκεία από την άλλη, υπήρχαν παραπλήσιες θεότητες, ας πούμε, λέγανε ο Θεός Ήλιος, άλλοι λέγανε ο Μήθρας. Αυτοί συγχωνεύτηκαν σε ένα Θεό. Άλλοι λέγανε η Ίσιδα, οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε η Δήμητρα, με κάποιες ας πούμε κοινές ιδιότητες ως προς τα χαρακτηριστικά του τι πρέσβευε ο κάθε Θεός. Αυτές τις θεές τις ενώσαν σε ένα πρόσωπο. Και έτσι λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά να διαμορφώνεται η αντίληψη ότι όλοι οι λαοί μέσα από διάφορα ονόματα θεών και διάφορες τελετές ουσιαστικά λατρεύουν μία θεότητα. Άρα λοιπόν αναπτύχθηκε μία μονοθεϊστική τάση, η οποία μάλιστα επιστημονικά ονομάζεται συγκριτιστική μονοθεία, και είναι την εποχή εκείνη. Άρα λοιπόν συμπερασματικά βλέπουμε ότι η εποχή της γέννησης του Χριστού δεν είναι μια εποχή θρησκευτικής αδιαφορίας. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στροφή προς τη θρησκεία με όλα αυτά τα νέα στοιχεία σε σχέση με τα αρχαιότητα τα οποία αναφέραμε. Βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος, όπως είπαμε στο ΙΖ κεφάλαιο των πράξεων, βλέπει την Αθήνα γέμουσα ειδόλων. Δηλαδή με το παραμικρό αίτιο οι άνθρωποι δημιουργούσαν μια θεότητα, υπήρχε μια αναζήτηση. Μάλιστα οι Αθηναίοι, όταν ο Παύλος άρχισε να τους μιλάει για τον Ιησού και την Ανάσταση, λέγαν: είναι κήρυκας, λέει, ξένων θεών. Μας διδάσκει δύο νέους ξένους θεούς. Τον Ιησούν, ένας θεός, και η Ανάσταση, δεύτερος θεός. Τόσο πολλοί είχαν την τάση να θεοποιούν τα πάντα που δεν καταλάβαιναν στην αρχή τι ακριβώς τους έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Επίσης ήταν μια εποχή όπου στους κύκλους των διανοούμενων είχε αναπτυχθεί η αντίληψη ότι ο σοφός άνθρωπος πρέπει να είναι ηθικό και θρησκευτικό πρότυπο. Δηλαδή, θα λέγαμε σαν να μπαίνουν κάποια όρια στην ανηθικότητα κατά κάποιο τρόπο των παγανιστικών θρησκειών, αν και βέβαια γνωρίζουμε ότι διατηρήθηκε διάφορα παράξενα έτσι, σαρκικά έθιμα κλπ. Αλλά όμως ξεκινάει να εμφανίζεται και αυτή η αντίληψη ότι η θρησκευτικότητα πρέπει να συμβαδίζει με την ηθικότητα. Κάτι το οποίο βέβαια πρεσβεύει και ο λόγος του Θεού. Βέβαια παράλληλα υπήρχε και η λατρεία του αυτοκράτορα ως θεού ή μη θεού, αλλά όμως υπήρχε μια σχετική ελευθερία κατά τόπους, μια κατά τόπους ανεξιθρησκεία, όχι βέβαια η επίσημη ανεξιθρησκεία με το διάταγμα των Μεδιολάνων που ήταν τρεις αιώνες αργότερα, αλλά μια σχετική τοπική ανεξιθρησκεία υπήρχε και επομένως ο κάθε λαός μπορούσε ελεύθερα να λατρεύει τον Θεό που ήθελε και να διαδίδει και τις θρησκευτικές του ιδέες. Οπότε μέσα σε αυτό το κλίμα που συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι έχουμε την ελευθερία διάδοση των θρησκευτικών ιδεών από τη μία και από την άλλη ο ανθρώπινος πολιτισμός αρχίζει να ψηλαφεί κάποια αληθινά χαρακτηριστικά όπως η μονοθεία, η ύπαρξη ενός Θεού, όπως ότι υπάρχει μεταθάνατον ζωή στην οποία πρέπει να δώσουμε βάση, πώς θα την εξασφαλίσουμε, όπως ότι η θρησκευτικότητα πρέπει να έχει να κάνει με την ηθική και την καθαρή ζωή. Όλα αυτά λοιπόν συνιστούν ένα πολύ ωραίο κλίμα, κατάλληλο, ώστε να κηρυχθεί ο Λόγος του Θεού όπως τον μετέφερε και τον εξέφρασε ο Ιησούς Χριστός. Ήταν και αυτό μια προετοιμασία του Σοδού, όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ας πούμε προετοίμασε την οδό του Κυρίου στο Ισραήλ. Γενικότερα ο Θεός είχε φέρει αυτές τις ωραίες συνθήκες στην ανθρωπότητα ώστε να προετοιμαστεί γενικότερα να δεχθεί το Λόγο του τον οποίον θα απέστελνε ενσαρκωμένο.
Τι ωραία, ευχαριστούμε πραγματικά τον Θεό. Και βέβαια είναι και ο ίδιος εβραϊκός νόμος, ο οποίος προετοίμασε μέσα από το σύστημα των θυσιών και όλες αυτές των διαδικασιών των λειτουργικών, σαν παιδαγωγός, ώστε να δεχτούν πραγματικά κάποια στιγμή τον ίδιο τον Χριστό, σαν τον απόλυτο αμνό του Θεού, ο οποίος θα φέρει τις αμαρτίες του κόσμου. Βέβαια, όλοι αυτοί οι λόγοι που αναφέραμε, όπως είπαμε και στην αρχή, έτσι, είναι κάποιοι λόγοι που ανθρώπινα τους βλέπουμε, συνθέτουν ένα πολιτικό, κοινωνικό, ιστορικό υπόβαθρο, το οποίο προφανώς άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότεροι λόγοι συμβάλλουν στις βουλές του Θεού στο να στείλει εκείνη την περίοδο τον Ιησού μας Χριστό να ενανθρωπιστεί ο σωτήρας του κόσμου. Άλλοι μπορεί να είναι και άστοχοι, να μην αναφέρονται, αλλά ίσως το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ο Χριστός ήρθε το συγκεκριμένο χρόνο εκπληρώνοντας συγκεκριμένη προφητεία στο Δανίλ. Και εδώ βέβαια μπαίνουμε τώρα πιο πολύ και στο θεολογικό κομμάτι, καθώς πραγματικά βλέπουμε και το ξαναλέω ότι τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού. Αυτό μου κάνει τρομερή έκπληξη. Θα δούμε πόσο αναλυτικός ο λόγος του Θεού και ότι γνωρίζει το τέλος από την αρχή.
Και βέβαια μια διευκρίνηση να κάνουμε ότι η προφητεία αυτή του Δανίλ είναι επιστημονικά εξακριβωμένο ότι είναι γραμμένη πριν να έρθει ο Χριστός. Όπως και όλες οι προφητείες Παλαιάς Διαθήκης δεν γράφτηκαν αφότου ήρθε ο Χριστός και παρουσιάστηκαν ότι γράφτηκαν πιο πριν, αλλά έχουν γραφτεί πραγματικά και είναι διαπιστωμένο επιστημονικά πριν τον ερχομό του Χριστού. Και με βάση τη δεδομένη ιστορικότητα των Ευαγγελίων, την οποία έχουμε δείξει σε εκπομπές του πρώτου κύκλου, είναι πραγματικά η επαλήθευση γεγονότων τα οποία συνέβησαν. Προφητεία, η οποία όντως έγινε τότε, όπως αναφέρει το βιβλίο Δανή και θα μας πεις Δημήτρη, και η εκπλήρωσή της στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που όντως είναι ένα ιστορικό γεγονός και ένα ιστορικό πρόσωπο το οποίο έλαβε χώρα.
Επίσης να πούμε ότι το βιβλίο του Δανίλ είναι αυτό που το οποίο μεταφράζεται μαζί με όλη την Παλαιά Διαθήκη από τους 70, τους 72 αυτούς τους σοφούς, το οποίο γίνεται τον 3ο αιώνα π.Χ. Και επίσης δεν ξεχνάμε αυτό που είχαμε αναφέρει, τα σπήλαια του Κουμουράν που βρέθηκαν πάπυροι, τα οποία περιέχουν και το Δανίλ από το 200 π.Χ. Επομένως, σίγουρα το βιβλίο αυτό χρονολογείται και επιστημονικά μέσα από την αρχαιολογική μέθοδο στον πρόχριστο αιώνες. Γι' αυτό ας πάμε λίγο στο ένατο κεφάλαιο, όσο προλάβουμε και μπορεί με τη χάρη του Θεού να το συνεχίσουμε και την άλλη φορά. Είναι στο ένατο κεφάλαιο του Δανίλ, στη σελίδα 796. Ο Δανίλ πια είναι σε προχωρημένη ηλικία, βρισκόμαστε περίπου στο 540 π.Χ. Θα ήθελα να σας πω λίγο το κλίμα της εποχής εκείνης, να πούμε λίγο και όσο χωρίς να πιεστούμε από τον χρόνο, όσο με τη χάρη του Θεού προφτάσουμε, αλλιώς θα συνεχίσουμε και την άλλη φορά. Το 606 π.Χ. έχει επιτεθεί με την πρώτη έφοδο Ναβουχοδονόσορ, όπως είναι προφητευμένο στην Ιερουσαλήμ, έχει πάρει εχμαλό τους, ένας από αυτούς είναι και ο Δανίλ, σε πολύ μικρή ηλικία, γίνεται ακόμα μία επιδρομή και τελικά η τελική επιδρομή είναι το 584 π.Χ., όπου έχουμε και την τελική καταστροφή της Ιερουσαλήμ, το κάψιμο των τυχών, το κάψιμο των σπιτιών, το κάψιμο του ναού του Σολομώντα, μια πραγματικά φοβερή στιγμή για το Ισραηλιτικό έθνος, προφητευμένη όμως από τον Ιερεμία και από τον Ιζεκίλ. Και έχουν αρχίσει ήδη τα χρόνια της αιχμαλωσίας. Ήδη ο Ιερεμίας έχει προφητεύσει ότι στα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας ο Θεός θα επιστρέψει το λαό του πίσω. Και αρχίζοντας από το 606, τα 70 χρόνια περνάνε το 536. Δύο χρόνια μόλις πριν εκπληρωθούν, ο Δανίλ, διαβάζοντας το βιβλίο του Ιερεμία, συνειδητοποιεί ότι άμεσα επίκειται η ελευθέρωση του λαού. Ο Δανίλ μαζί με τους άλλους είναι υπό τις Μηδοπέρσες πια, με τον Εδαρίο, και συνειδητοποιεί ότι άμεσα επίκειται η ελευθέρωση. Και μπαίνει σε έναν φοβερό αγώνα προσευχής, εξήτησης, μετάνοιας, η οποία στο θήτα κεφάλαιο μας φανερώνεται η προσευχή αυτή, Δανίλ, φοβερή. Και ως ανταπόκριση στην προσευχή αυτή και τη μεσητεία του Δανίλ υπέρ του εβραϊκού έθνους, έρχεται ο ίδιος ο Άγγελος Γαβρίλ, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, να του μιλήσει. Και διαβάζουμε από το 20 εδάφιο, αν θέλεις Ανέστη. Είναι στη σελίδα 796.
Πολύ ωραία. Να διαβάσουμε λοιπόν τα εδάφια για να μας εξηγήσεις τα ιστορικά στοιχεία που είναι συγκλονιστικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Δανίλ, θήτα κεφάλαιο, 20 εδάφιο, στις γραφές του Βάμβα είπαμε 796 σελίδα. Και τελειώνει η προσευχή και εσύ αυτή του Δανίλ υπέρ του λαού του και λέει: «Και ενώ εγώ ελάλουν έτη και προσευχόμην και εξομολογούμην την αμαρτίαν μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ, και προσέφερον την ηκεσίαν μου ενώπιον Κυρίου του Θεού μου περί του όρους του Αγίου του Θεού μου, και ενώ ελάλουν έτη εν τη προσευχή, ο Ανίρ Γαβριήλ, τον οποίον είδον εν τη οράση καταρχάς, πετών ταχαίως, με ήγγισε περί την ώρα της εσπερινής θυσίας, και με συνέτησε, και ελάλησε με τεμού και είπε: Δανίλ, τώρα εξήλθον, δια να σε κάμω να λάβεις σύνεσιν. Εν τη αρχή των ηκεσιών σου εξήλθε η προσταγή, και εγώ ήλθον να δείξω τούτο εισέ, διότι είσαι σφόδρα αγαπητός. Δια τούτο ενόησον τον λόγον και κατάλαβε την οπτασίαν». Και ξεκινάει τώρα η προφητεία για τον ερχομό του Ιησού Χριστού, εδάφιο 24. Εβδομήκοντα εβδομάδες διορίστησαν επί των λαών σου και επί την πόλην την Αγίαν σου, δια να συντελεστεί η παράβασης και να τελειώσωσιν εαμαρτία και να γίνει εξηλαίωσις περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όρασης και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Και πιο συγκεκριμένα στο 25 δάφιο, γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, έως του Χριστού του Ηγουμένου, θέλου συνείστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας. Και μετά τας 62 εβδομάδας θέλει εκοπεί ο Χριστός, πλην ουχίδιε αυτόν, και ο λαός του Ηγουμένου ως της θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλην και το αγιαστήριον, και το τέλος αυτής θέλει ελθεί με τα κατακλυσμού και ως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Να συνεχίσουμε και παρακάτω.
Το συνεχίζουμε μετά.
Πολύ ωραία.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έτσι, καθώς είναι εκπληκτική η προφητεία, γιατί είναι από τις ελάχιστες προφητείες οι οποίες θέτουν χρονικά συγκεκριμένα όρια. Πρώτα απ' όλα, το 24 να το πιάσουμε, μας λέει ότι εβδομήκονται εβδομάδες διορίστησαν επί το λαόν σου. Δηλαδή ο Θεός, ένα φοβερό σχέδιο που έχει, θέτει 70 εβδομάδες μέσω των οποίων θα διαδικαστεί με το λαό Ισραήλ.
Εβδομάδες ετών, να πούμε εδώ τι είναι.
Λοιπόν, αν πάμε τώρα στον Ιεζεκίηλ, στο Δέλτα κεφάλαιο και στο 6 εδάφιο, πραγματικά σε μια άλλη προφητεία η οποία γίνεται εκεί πέρα, μιλάει ο Θεός στον Ιεζεκίηλ και του λέει ότι «και θέλεις βαστά στην ανομία του οίκου Ιούδα 40 ημέρες, έκαστη μίαν ημέραν προσεδιόρισα εισέ αντί ενός έτους». Επομένως, στο ίδιο ακριβώς μοτίβο συνεχίζει και η προφητεία του Δανίλ, όπου κάθε μέρα συμβολίζει ένα χρόνο. Επομένως, μιλάμε για 70 εβδομάδες ή αλλιώς 490 εβραϊκά χρόνια, και το τονίζουμε αυτό γιατί το ημερολόγιο που χρησιμοποιούσαν τότε οι Εβραίοι δεν συμπίπτει με το δικό μας κοσμικό ρολόι, το οποίο ακολουθεί την περιφορά, την ολοκλήρωση μιας περιφοράς της γης γύρω από τον ήλιο. Οι Εβραίοι χρησιμοποίησαν το λεγόμενο σεληνιακό ημερολόγιο των 360 ημερών με 12 μήνες των 30 ημερών, για πολλούς λόγους ακολούθησαν τη σελήνη, και κάθε λίγα χρόνια προσθέταν ένα 13ο μήνα σε ένα έτος για να μπορέσουν να αντισταθμίσουν την απώλεια αυτήν των 5,25 ημερών ανά έτος.
Τις οποίες τις έχουμε εμείς σήμερα, γι' αυτό και το έτος το δικό μας είναι 365 μέρες και όχι 360.
365,25, γι' αυτό και κάθε 4 χρόνια έχουμε το δίσεκτο έτος που έχει μία μέρα παραπάνω Φεβρουάριο.
Όπως δηλαδή εμείς αναπληρώνουμε αυτό το κενό με την μία επιπλέον μέρα κάθε 4 χρόνια, κάθε μερικά χρόνια, δεν θυμάμαι κι εγώ ακριβώς, προσθέταν ένα 13ο μήνα οι Ιουδαίοι για να επαναφέρουν το ημερολόγιο τους.
Πολύ ωραία. Επομένως, μας μιλάει ότι σε δύο μεγάλες περιόδους. Η μία περίοδος, αν διαβάσουμε πραγματικά στο 25 εδάφιο, λέει «γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλει συνείστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στεναχωρίας». Άρα θέτει ένα διάστημα 7 και 62, δηλαδή 69 εβδομάδων, ή αλλιώς 483 εβραϊκών χρόνων ανάμεσα σε δύο φοβερά γεγονότα. Το πρώτο γεγονός είναι η προσταγή του να ανοικοδομηθεί και πάλι Ιερουσαλήμ, αλλά με δύο χαρακτηριστικά επιπλέον. Όχι απλώς να ανοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ, αλλά μαζί και η πλατεία και το τείχος. Και μεταξύ του ερχομού του Χριστού του Ηγουμένου. Και μάλιστα όχι του ερχομού, έως της εμφάνισης του Χριστού σαν Ηγουμένος.
Η δημόσια δράση του.
Η δηλαδή. Δημόσια δράση του Χριστού. Τώρα θα πει κάποιος πώς μετράμε. Και ποια είναι αυτή η προσταγή του να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ. Η πρώτη προσταγή ξέρουμε ότι έγινε το 538, είναι η γνωστή διαταγή του Κύρου, που παρουσιάζει το τελευταίο κεφάλαιο του Β' Βασιλέων, αλλά και στην αρχή του Έσδρα, που δίνει επιτέλους. Είναι αυτό για το οποίο προσευχόταν ο Δανίλ και δίνει το έναυσμα στους Ιουδαίους να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Αυτή όμως η διαταγή, παρόλο είναι η πιο σημαντική, ίσως η αρχική διαταγή, δεν δίνει καθόλου το έναυσμα στους Ιουδαίους να νοικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ όσον αφορά το τείχος και όσον αφορά την πολιτική τους ανεξαρτησία. Απλώς έχουμε μια επαναπίκηση μεγάλου μέρους του Ισραηλιτικού έθνους πίσω στο λαό Ισραήλ.
Απλά επαναπατρισμός, χωρίς ανεκοδόμηση.
Επαναπατρισμός, πολύ ωραία. Και θα δούμε και σε λίγα λεπτά στο επόμενο ημίωρο τις άλλες δύο προσταγές και ποια ακριβώς είναι αυτή για την οποία αναφέρεται ο Λόγος του Θεού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, έτσι πιστεύουμε αγγίζουμε σημαντικά θέματα και όλα αυτά βέβαια έχουν πολύ μεγάλη θεολογική για μας σημασία, καθώς εμείς περιμένουμε τώρα την αρπαγή της Εκκλησίας και πρέπει όπως τότε ο Σιμεών και η Άννα ήταν με ανοιχτές τις καρδιές και το νου να δεχθούν το Μεσσία, έτσι και εμείς να δεχθούμε τον ερχομό του Κυρίου μας.